สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่8มีนาคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียย้ำการยึดบัคมุตมีความสำคัญต่อการรบในดอนบาสสำรวจโรงงานอาวุธสหรัฐผู้ผลิตกระสุนปืนใหญ่ป้อนยูเครนไบเดนเตรียมต้อนรับผู้นำเกาหลีใต้เยือนสหรัฐเมษายนนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐย่องเยือนอิรักหารือการต่อต้านกลุ่ม IS เหตุระเบิดกลางตลาดบังกลาเทศฆ่าชีวิต18คนช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ประธานเฟดแย้มแผนขึ้นดอกเบี้ยหากเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งและเมตาเตรียมปลดพนักงานอีกครั้งในสัปดาห์นี้ส่งท้ายวันนี้ด้วยอังกฤษสร้างบ้านประหยัดพลังงานทนทุกสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวีโอเอสตรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้คุณทรงพจน์เริ่มต้นด้วยการอัปเดตสถานการณ์ในยูเครนกันเลยนะคะ
ครับไปกันที่ยูเครนก็คือรัฐมนตรีทางรัสเซียรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมรัสเซียนะครับกล่าวว่าการยึดเมืองบักหมุดของยูเครนถือว่าเป็นหมากสำคัญในการเดินหน้าที่จะโจมตีรุกคืบเข้าไปในแคว้นดอนแบสนะครับขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ยืนยันตั้งมั่นปกป้องแมบักหมุดทางภาคตะวันออกของยูเครนต่อไปนะครับเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียกล่าวระหว่างประชุมกับเจ้าหน้าที่ทหารของกองทัพมอสโกว่าเมืองบักหมุดนั้นเป็นศูนย์กลางการรบเชิงรับที่สำคัญสำหรับกองกำลังยูเครนและบอกด้วยว่าการยึดพื้นที่เมืองนี้ได้จะเปิดทางให้ทหารรัสเซียนั้นรุกคืบเข้าไปในแนวป้องกันของยูเครนก่อนหน้านั้นนะครับในการแถลงข่าวรายวันเมื่อคืนวันจันทร์ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่าผู้บัญชาการทหารยูเครนมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะไม่ถอนกำลังออกจากบาคมุตซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการรบรุนแรงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับผู้นำยูเครนบอกด้วยว่าได้แจ้งกับผู้นำทัพให้หากองกำลังที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการสู้รบที่บักหมุดแล้วและบอกด้วยว่าไม่มีส่วนใดของยูเครนที่จะมีคนสามารถพูดได้ว่าถูกละทิ้งนะครับไม่มีสนามเพาะใดของยูเครนที่ความยืดหยุ่นในการฟื้นตัวขึ้นมาและความเป็นวีรบุรุษของเหล่านักรบจะถูกมองข้ามเป็นอันขาดครับ
ค่ะเสริมนิดนะคะทางลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นให้ความเห็นค่ะว่าเมืองบักมุดนั้นเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าเชิงสัญลักษณ์มากกว่าคุณค่าเชิงยุทธศาสตร์และปฏิบัติการสำหรับยูเครนดังนั้นถึงรัสเซียจะประสบความสำเร็จในการยึดเมืองนี้ไปได้ทิศทางของสงครามที่ดำเนินมาไม่ว่ามันก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะและในช่วงที่การสู้รบระหว่างยูเครนและรัสเซียยังเดินหน้าอยู่ทรงโพสต์ทางเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงเคียฟในวันพุธนะคะเพื่อร่วมประชุมกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้และหารือเกี่ยวกับการเดินหน้าส่งออกธัญพืชของยูเครนไปยังประเทศยากจนทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นหลังจากทางรัสเซียก็ยอมตกลงเมื่อปีที่แล้วนะคะที่จะเปิดทางให้เรือขนส่งของยูเครนล่องผ่านทะเลดำได้อย่างปลอดภัยนะคะขณะที่ข้อตกลงนี้จะหมดอายุลงในวันที่18มีนาคมนี้แล้วก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะ
ครับ
พูดถึงสถานการณ์ยูเครนก็เป็นเวลามา1ปีกว่าแล้วนะคะที่ปืนใหญ่ก็กลายเป็นอาวุธสำคัญที่กองทัพยูเครนใช้ในการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียที่ผ่านมาสหรัฐเองก็ส่งกระสุนปืนใหญ่นับล้านลูกให้กับยูเครนไปโดยกระสุนส่วนใหญ่นั้นผลิตที่โรงงาน Scranton Army Ammunition ในรัฐเพนซิลเวเนียด้วยซึ่งผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็พาไปโรงงานผลิตกระสุนแห่งนี้แล้วคุณทรงพจน์ก็มีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับต้องบอกว่าปืนใหญ่เนี่ยกลายเป็นอาวุธสำคัญจริงๆเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนำมาใช้ต่อสู้กันดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกระสุนปืนใหญ่ตอนนี้มีปัญหาขาดแคลนกระสุนของทั้งสองฝ่ายดังนั้นเนี่ยกระสุนปืนใหญ่ก็ยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นสหประชาองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะครับเขาประเมินว่ายูเครนใช้กระสุนปืนใหญ่ประมาณ 6,000 ถึง 7,000 ลูกต่อวันนะฮะแต่โรงงานนะฮะแห่งหนึ่งในเมืองสแกรนตันรัฐเพนซิลเวเนียอย่างที่คุณนิธิการบอกไปเนี่ยเป็นฐานสำคัญในการผลิตกระสุนปืนใหญ่แบบที่ใช้แบบที่เรียกว่าปืนใหญ่ฮาวิเซอร์นะฮ
ะ
เราได้ไปสำรวจมานะครับผู้สื่อข่าวของ VOA แล้วก็มาพูดถึงโรงงานแห่งนี้กันก่อนก็คุณริชาร์ดแฮนเซนนะครับซึ่งเป็นผู้แทนของโรงงานสแกรนตันเขาบอกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของโรงงานขนาด46,000 ตารางเมตรแห่งนี้นะฮะ ขนาดใหญ่มากใช้ผลิตกระสุน M795 ที่ใช้กับปืนใหญ่แบบฮาวิเซอร์นะครับดังนั้นคนงานส่วนใหญ่ของโรงงานแห่งนี้ก็ทำงานสนับสนุนการผลิตสินค้าที่ว่านี้เพื่อที่จะส่งไปให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการสู้รบนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเขาผลิตกันอย่างไรนะฮะกระสุนปืนใหญ่การผลิตกระสุนปืนใหญ่ที่โรงงานสแกรนตันเริ่มจากตัดแผ่นเหล็กยาว6เมตรออกมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตัดออกเป็น3ส่วนนำเข้าไปในเตาหลอมเพื่อที่จะทำให้กลายเป็นท่อนเหล็กนะฮะเป็นท่อนเหล็กที่มีรูปร่างคล้ายกระสุนยาว1เมตรนะครับคุณแฮนเซนบอกว่าแม้งานส่วนใหญ่ยังคงทำโดยมนุษย์แต่โรงงานก็ตอนนี้เริ่มนำหุ่นยนต์มาใช้ในงานบางอย่างแล้วเช่นกันครับ
That robot is recent technology. It's several years old, but certainly it's computer controlled, so it's very recent technology.
คุณริชาร์ดแฮนเซนเขาบอกว่าคนงานเนี่ยไม่สามารถทำงานได้นานตลอดทั้งวันภายใต้สิ่งแวดล้อมการทำงานเช่นนี้นะครับดังนั้นก็ใช้วิธีลดภาระของมนุษย์แล้วนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตบางส่วนนะฮะท่อนเหล็กที่ได้อย่างที่บอกไปนะครับจะถูกส่งไปแปรรูปที่อีกส่วนหนึ่งของโรงงานจะถูกทิ้งไว้ให้เย็นลงเป็นเวลา4ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะใช้เครื่องมือพิเศษตัดแต่งให้เป็นปลอกกระสุนนะครับก็เป็นปลอกกระสุนที่มีความยาวประมาณครึ่งเมตรแล้วก็มีหัวปลายทู่นะครับเหมือนกระสุนปลอกกระสุนแต่ละชิ้นก็จะผ่านการตรวจสอบอย่างระมัดระวังโดยพนักงานของโรงงานแห่งนี้เพื่อรับรองว่าได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ครับ
Quality is the number one aspect and every part needs to meet the technical data package it needs to meet very strict quality
ของคุณริชาร์ดแฮนเซนนะครับเขาบอกว่าคุณภาพถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับหนึ่งแล้วก็ทุกชิ้นส่วนต้องได้ตามมาตรฐานทางเทคนิคและต้องทำงานอย่างละเอียดในระดับ1ในพันของ1นิ้วคือพลาดไม่ได้เลยต้องมีความละเอียดอย่างง่ายในการผลิตกระสุนปืนนะฮะเมื่อกระบวนการผลิตปลอกกระสุนที่โรงงานสแกรนตันในรัฐเพนซิลเวเนียเสร็จสิ้นนะฮะปลอกกระสุนก็จะถูกส่งไปที่โรงงานอีกแห่งหนึ่งที่รัฐโอไฮโอเพื่อนำไปบรรจุดินปืนเสร็จแล้วก็จะถูกนำส่งไปให้กับกองทัพยูเครนนะครับเพื่อใช้ในสมรภูมิอย่างที่บอกไปนะครับโรงงาน Scranton Army Ammunition นะครับเริ่มผลิตกระสุนปืนใหญ่มาตั้งแต่คริสต์ศักราช1950นะฮะครั้งสุดท้ายที่ผลิตกระสุนเพื่อใช้ในสมรภูมิย้อนกลับไปในสมัยสงครามเกาหลีเลยนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยปืนใหญ่ลดความสำคัญลงไปในการทำสงครามทั้งในสงครามอิรักสงครามอัฟกานิสถานเนี่ยปืนใหญ่แทบจะไม่ถูกนำมาใช้ดังนั้นเนี่ยเขาไปใช้อาวุธอย่างอื่นแทนนะครับจะเป็นโดรนเป็นเครื่องบินแล้วก็กลับมาได้รับความสำคัญอีกครั้งในตอนนี้ในการทำสงครามในยูเครนดังนั้นเนี่ยงานของโรงงานแห่งนี้ก็เลยเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยในช่วงนี้นะฮะนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปสำรวจโรงงานแห่งนี้แล้วก็มีรายงานให้กับคุณผู้ฟัง
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะสำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ยูเครนแต่ว่ามาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการผลิตอาวุธในอเมริกาด้วยนะคะเอาล่ะค่ะไปฟังข่าวกันต่อนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซุกยอลและภรรยาคิมคอนฮีนะคะเยือนกรุงวอชิงตันในวันที่26เมษายนนี้นะคะเป็นการสะท้อนสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสหรัฐและชาติพันธมิตรเอเชียโดยการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการของผู้นำเกาหลีใต้ก็มีขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ70ปีความสัมพันธ์สหรัฐเกาหลีใต้นะคะตามการเปิดเผยของทางทำเนียบข่าวเมื่อวันอังคารที่บอกว่าความเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญต่อการสร้างสันติภาพเสถียรภาพและความมั่งคั่งของ2ประเทศภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและทั่วโลกนะคะโดยครั้งล่าสุดที่ผู้นำเกาหลีใต้เยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการก็คือเมื่อปี2011นะคะในยุคอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและตอนนั้นทางประธานาธิบดีไบเดนเองก็ดำรงตำแหน่งรองผู้นำสหรัฐอยู่นะคะก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของทางเกาหลีใต้ด้วยนะคะคุณทรงพจน์ครับ
ไปที่เกาหลีเหนือบ้างนะครับทางเกาหลีเหนือประกาศว่าใครก็ตามที่ยิงขีปนาวุธที่ฝ่ายตนทำการทดสอบตกจะถือเป็นการประกาศสงครามกับกรุงเปียงยางพูดง่ายก็คือจะยิงไปทดสอบขีปนาวุธแต่ถ้าใครยิงขีปนาวุธตกเนี่ยถือว่าประกาศสงครามเลย
นะ
แล้วก็ยังได้กล่าวโทษโครงการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ว่าเป็นสาเหตุของการยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาคนี้นะครับนั่นเป็นรายงานของรอยเตอร์สอ้างข้อมูลจากสื่อ KCNA ของทางการเกาหลีเหนือนั่นเอง คิมโยจองนะครับน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกแถลงการเตือนผ่านสื่อของรัฐบาลว่ากรุงเปียงยางจะถือว่ามีการประกาศสงครามทันทีถ้าหากสหรัฐดำเนินการทางทหารต่อการทดสอบอาวุธเชิงยุทธวิธีของเกาหลีเหนือนะครับคิมโยจองกล่าวด้วยว่าเกาหลีเหนืออาจยิงขีปนาวุธเพิ่มอีกหลายลูกเข้าไปในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกอีกด้วยที่ผ่านมานะครับสหรัฐและพันธมิตรไม่เคยยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือตกมาก่อนแม้ว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะมีมติห้ามก็ตามแต่เวลานี้ก็เริ่มมีคำถามนะครับว่าควรมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อกรุงเปียงยางเผยแผนเตรียมทดสอบยิงขีปนาวุธผ่านญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามน้องสาวของผู้นำเกาหลีเหนือชี้ว่ามหาสมุทรแปซิฟิกไม่ได้เป็นพื้นที่ปกครองของสหรัฐหรือญี่ปุ่นเลยดังนั้นเนี่ยเกาหลีเหนือก็อ้างสิทธิ์ในการที่จะทดสอบขีปนาวุธนั่นเอง
ค่ะทางนักวิเคราะห์เองก็บอกนะคะว่าถ้าเกิดเกาหลีเหนือเดินหน้าทำตามคำขู่และทำให้มหาสมุทรแปซิฟิกกลายเป็นสนามซ้อมยิงเป้านั่นจะเป็นโอกาสที่ทำให้ประเทศที่มีความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์แต่ว่าถูกโดดเดี่ยวประเทศนี้เนี่ยสามารถเดินหน้าพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคนิคของตนพร้อมกับส่งสัญญาณเกี่ยวกับความมุ่งมั่นด้านการทหารของเกาหลีเหนือไปด้วยนะคะขณะเดียวกันแถลงการอีกฉบับจากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือฝ่ายข่าวต่างประเทศก็กล่าวหาสหรัฐว่าทำการปลุกปั่นให้สถานการณ์เลวร้ายลงนะคะคุณทรงพจน์ด้วยแผนการร่วมซ้อมรบทางอากาศที่มีการนำเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 มาใช้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและแผนการซ้อมรบภาคสนามของสหรัฐและเกาหลีใต้นะคะกระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้ตอบโต้ในเรื่องนี้โดยบอกว่าแผนการพัฒนาขีปนาวุธและนิวเคลียร์โดยไม่ยั้งคิดของกรุงเปียงยางคือสิ่งที่เป็นสาเหตุของสถานการณ์ที่เลวร้ายลงนะคะโดยการซ้อมรบครั้งใหญ่ระหว่าง2ประเทศพันธมิตรที่มีกำหนดจัดขึ้นนาน10วันนั้นมีชื่อเรียกกันว่าเป็นการซ้อมรบโล่เสรีภาพผลสมพศและเริ่มเปิดฉากกันไปในสัปดาห์นี้แล้วด้วยค่ะ
ครับไปกันต่อนะฮะที่อิรักบ้างนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางเยือนอิรักในวันอังคารแบบไม่ได้มีการประกาศล่วงหน้านะครับพร้อมกับยืนยันว่ากองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางนี้มีเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนกองทัพอิรักและก็จัดการกับกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามนะครับหรือกลุ่ม IS ลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวหลังเสร็จสิ้นการหารือกับนายกรัฐมนตรีโมฮัมเหม็ดชีอาอัลซุนดานีว่าความร่วมมือด้านกลาโหมของเราเพื่อต่อต้านดาเอชIS นี่ก็เป็นชื่อย่อนะฮะในภาษาอาหรับของกลุ่ม IS นั่นเองบอกว่าเป็นเสาหลักสำคัญของความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีของเราและสหรัฐยังคงยึดมั่นที่จะเดินหน้าร่วมต่อสู้เพื่อสนับสนุนความมั่นคงของอิรักและภูมิภาคนี้นะครับรัฐมนตรีออสตินยังแสดงความขอบคุณต่อผู้นำอิรักสำหรับความมุ่งมั่นที่จะปกป้องปฏิบัติการร่วมของกองกำลังผสมในอิรักไม่ให้ตกเป็นเป้าการโจมตีจากกลุ่มที่เป็นทั้งฝ่ายรัฐและไม่ใช่รัฐบาลนะครับที่ผ่านมานั้นกองกำลังสหรัฐและสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดตกเป็นเป้าโจมตีโดยจรวดจากกองทหารที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านหลายครั้งด้วยกันครับ
ค่ะในตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารอเมริกัน 2,500 นายประจำการอยู่ที่อิรักนะคะเพื่อที่จะให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือต่อกองทหารอิรักในการต่อสู้กับกลุ่ม IS ทางรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยังได้กล่าวสรรเสริญอิรักในการมีส่วนร่วมในการส่งตัวชาวอิรักจากค่ายกักกันและค่ายผู้พลัดถิ่นทางตอนออกเฉียงเหนือของซีเรียกลับบ้านพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆทำแบบเดียวกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนของประเทศตนด้วยนะคะโดยข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็บอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วค่ะมีผู้คน 10,000 คนยังคงอาศัยอยู่ที่ค่ายผู้พลัดถิ่นอัลฮอลนะคะและค่ายผู้พลัดถิ่นรอชในซีเรียด้วยโดยการเยือนอิรักของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็เกิดขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังทางเลขาธิการใหญ่ UN นะคะเดินทางมาที่นี่แล้วก็ให้คำมั่นว่าจะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับประชาชนชาวอิรักพร้อมกับแสดงความหวังด้วยนะคะว่าอิรักจะเดินหน้าไปสู่อนาคตที่มีสันติภาพและความรุ่งโรจน์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในที่สุดค่ะคุณทรงพจน์
ครับขยับไปที่บังกลาเทศนะครับก่อนที่จะไปช่วงข่าวธุรกิจนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากในกรุงทากาบังกลาเทศในวันอังคารหลังจากเกิดเหตุระเบิดที่กลางตลาดแห่งหนึ่งนะครับขณะที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการอย่างมากมายตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงในกรุงทากาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าจุดที่มีการระเบิดเป็นอาคารความสูง7ชั้นนะครับแรงระเบิดทำให้พื้นที่2ชั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักดินโนโนมินะครับชามาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่กล่าวนะครับไม่มีร้านค้ามากมายที่เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ป้ายรถเมล์ที่อีกฝั่งของอาคารก็ได้รับความเสียหายด้วย ขาบอกว่ายังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการระเบิดได้นะครับขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตน่าจะสูงกว่าที่รายงานออกมานะครับภาพจากบริเวณที่เกิดเหตุมีการเผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งบริเวณรอบๆสินค้าต่างๆกระจัดกระจายไปทั่วถนนนะครับภาพของคนเดินถนนจำนวนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีเศษซากอาคารเศษแก้วที่กระจายออกจากแรงระเบิดด้วยเมื่อวันอาทิตย์นะครับเพิ่งเกิดเหตุก๊าซระเบิดในกรุงทากาทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและในวันเสาร์ก็มีผู้เสียชีวิต7คนและบาดเจ็บอีกหลายคนจากเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นหลังเกิดระเบิดที่โรงงานผลิตออกซิเจนแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของบังกลาเทศครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนนะคะคุณสมพศค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะติดตามอ่านรายงานของเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะคะ Facebook Twitter Instagram นะคะและ YouTube VOA Thai และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันไหมเกินต้านเลยนะคุณทรงพจน
์วันนี้ต้องบอกว่าตลาดหุ้นนี้แดงกันไม่หมดเลยนะฮะ
แดงจนต้องใส่แว่นสีเขียวกันแล้วล่ะตอนนี้คือดาวโจนส์ลบหนักมาก575จุดนะคะที่ 32,856 จุด S&P ลบ62จุดค่ะที่ 3,986 จุด Nasdaq ลบ145จุดนะคะที่ 11,530 จุดราคาทองคำลบ 1.91% นะคะที่ $1,819 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ซึ่งประเด็นที่ทำให้ตลาดหุ้นลบแรงขนาดนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเฟดนะคะ
ใช่ก็เฟดคือตอนนี้ต้องบอกว่าเวลาประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยเจอโรมพาวเวลออกมาทีไรเนี่ยคนที่ติดตามตลาดหุ้นก็ต้อง
ขนลุกอะ
กุมหัวใจเอาไว้ฮะอย่าให้หัวใจสั่นแรงเกินไปไม่ว่าจะเกิดไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยล่าสุดนะฮะทางเฟดก็แย้มว่าจะอาจจะเพิ่มดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากขึ้นกว่าที่คาดการไว้ว่าหากว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังเติบโตในแข็งแกร่งและทิศทางเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงนะฮะขณะที่นักลงทุนคาดว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยในระดับ 0.5% ในการประชุมปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับเจอโรมพาวเวลประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐขึ้นให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการด้านการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐในวันอังคารบอกว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจล่าสุดมีความแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้แล้วก็ชี้ว่าระดับอัตราดอกเบี้ยที่จะปรับขึ้นในระดับสุดท้ายนั้นมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าที่คาดไว้เช่นกันก็คือคาดกันว่าอาจจะ 0.5% นะฮะปีนี้เฟดปรับไม่ใช่ปีนี้นะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วเฟดปรับขึ้นนโยบายดอกเบี้ยเนี่ยมาแล้ว8ครั้งต่อเนื่องนะครับโดยเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ปรับขึ้นไป 0.25% หลังจากขึ้นไปที่ระดับ 0.5% เมื่อเดือนธันวาคมและระดับ 0.75% ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายของเฟดเนี่ย4ครั้งติดต่อกันเมื่อปีที่แล้วนะฮะนักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุนคาดหมายว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมครั้งต่อไปซึ่งจัดขึ้นในวันที่21ถึง22มีนาค
ม
แต่หลังจากที่มีการประกาศออกมาว่าอาจจะขึ้น 0.5% นั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยดิ่งลงไปอย่างรวดเร็วนะครับก็นั่นแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงนั่นเอง
ก็ยังเป็นประเด็นที่น่ากังวลถึงเรื่องของการสู้รบปรบมือกับอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงในสหรัฐนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าติดตามคือบริษัทเทคโนโลยีก็ทยอยปลดพนักงานกันใหญ่ล่าสุดนี้ Meta Platforms เตรียมจะปรับลดพนักงานกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้ตามรายงานของ Reuters แล้วบอกว่าเป็นครั้งล่าสุดแล้วนะคะเพราะว่าทาง Meta Platforms ซึ่งประกาศปลดพนักงานไปกว่า 11,000 ตำแหน่งไปเพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสื่อ Bloomberg รายงานข่าวนี้ก่อนเมื่อวันจันทร์แล้ว Reuters ก็นำรายงานต่ออ้างอิงจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บอกว่าการปลดพนักงานรอบใหม่ของบริษัทเนี่ยมีปัจจัยมาจากเรื่องของเป้าหมายทางการเงินเป็นหลักแต่ว่าทาง Meta ก็ปฏิเสธนะคะที่จะให้ความเห็นกับ Reuters เกี่ยวกับรายงานของสื่อ Bloomberg ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะโดยการปลดพนักงานของ Meta กว่า 11,000 ตำแหน่งย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนก็เป็นหนึ่งในการปลดพนักงานครั้งแรกขององค์กรแล้วก็เป็นการปลดพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทเทคโนโลยีอเมริกันด้วยแล้วก็บริษัทอื่นๆทั้ง Alphabet Microsoft เองก็มีการปรับลดพนักงานลงเช่นเดียวกันนะคะน่าติดตามนะสำหรับบริษัท IT ในอเมริกาว่าทิศทางการจ้างงานนี้จะไปต่อกันยังไงนะคะ
ใช่ครับอนาคตของสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะฮะมาที่อีกธุรกิจหนึ่งนะฮะธุรกิจที่คุณนิติการชอบนะฮะก็คือเรื่องของลูกอมขนมหวานนะครับบริษัทเฮอร์ชี่เนี่ยพูดออกมาใครก็รู้จักเป็นบริษัทผลิตช็อกโกแลตและชื่อดังนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเปลี่ยนแนวไปแล้วนะฮะจะเปิดตัวขนมโปรตีนพืชนำร่องด้วยขนมช็อกโกแลตสอดไส้เนยถั่วนะฮะ หรือ Reese Peanut Butter Cup
โอ้ยของชอบ
ของชอบใช่อันนี้เป็นการยกเครื่องใหม่เอาใจสายวีแกนนะครับเตรียมวางตลาดในอเมริกาในเดือนมีนาคมนี้เฮอร์ซี่ยังระบุด้วยนะครับว่าเดือนเมษายนบริษัทจะวางขายช็อกโกแลตแท่งผสมอัลมอนด์และเกลือสมุทรอันนี้เราอาจจะได้เห็นมากันมาบ้าง
ะ
นะครับแล้วก็ขนมช็อกโกแลตในกลุ่มสินค้าโปรตีนพืชซึ่งจะใช้นมข้าวโอ๊ตเนี่ยแทนนมวัวนะฮะส่วนเรื่องราคานะครับ Reese Peanut Butter Cup ที่บอกไปจะจำหน่ายที่ 2.49 2.49 ดอลลาร์นะครับแพงกว่าขนมช็อกโกแลตนมแบบปกติประมาณ1 ดอลลาร์นั่นเองที่ผ่านมานั้นเฮอร์ชี่ได้ทดสอบช็อกโกแลตวีแกนมาก่อนแล้วนะครับเคยจำหน่ายโอ๊ตเมดช็อกโกแลตนมข้าวโอ๊ตเพื่อทดสอบตลาดกลุ่มนี้เมื่อปี2021แต่ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่จำหน่ายในสหรัฐภายใต้ฉลากขนมโปรตีนพืชเลยคือหันมาเอาดีด้านนี้อย่างจริงจังแล้วนะฮะส่วนอีกบริษัทหนึ่งคู่แข่งนะครับเนสเล่ก็จำหน่ายคิตแคทบีช็อกโกแลตแท่งวีแกนในยุโรปเรารู้จักคิตแคทอยู่แล้วแต่นี่ใส่บีเข้าไปก็
เพิ่มความเป็นวีแกน
ใช่โดยเมื่อปี2021ช็อกโกแลตแท่งของแคดบิวรี่ในอังกฤษแต่ในตลาดสหรัฐยังมีขนมในกลุ่มนี้ค่อนข้างจำกัด นะครับผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่มองหาผลิตภัณฑ์ที่จะลดการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่หลายบริษัทโดยเฉพาะบริษัทอาหารนะฮะ บริษัทลูกอมขนมหวานเนี่ยหันมาเจาะกลุ่มนี้มากขึ้นนั่นเองครับ
ก็เรียกกำตังกันไปซื้อเลยนะคะตอนนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of Americaมาที่เรื่องราววิทยาศาสตร์กันสั้นๆญี่ปุ่นเหมือนจะเจอเรื่องราวสะดุดสำหรับโครงการสำรวจอวกาศนะคะเพราะว่าโครงการปล่อยจรวดบรรทุกปานกลางของญี่ปุ่นล้มเหลวในวันอังคารเกิดปัญหาคือเครื่องยนต์เครื่องดึงจุดไม่ติดทำให้ความพยายามของรัฐบาลกรุงโตเกียวที่จะลดต้นทุนในการพัฒนาโครงการอวกาศและการแข่งขันกับบริษัท SpaceX ของ Elon Musk ต้องมีอันสะดุดไปโดยปริยายคุณทรงพจน์น่ากังวลเหมือนกันนะคะแต่ว่าลุกขึ้นมาใหม่ได้นะคะถ้าเกิดโครงการนี้ประสบความสำเร็จดังหวังเนี่ยทางจรวดของญี่ปุ่นก็จะขึ้นสู่ห้วงอวกาศได้แล้วก็จรวดต้นทุนต่ำลูกใหม่ขององค์การอวกาศยุโรปเองก็จะปล่อยขึ้นสู่อวกาศในช่วงปลายปีนี้ไทม์ไลน์ในการไปสู่วงโคจรเนี่ยก็คึกคักกันทีเดียวในปีนี้เลยนะคะคุณทรงพจน์ค่ะเอาละค่ะมาส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีอังกฤษประกาศสร้างบ้านขึ้นในห้องทดลองขนาดใหญ่ที่มีสภาพอากาศแบบสุดโต่งหลากหลายรูปแบบด้วยกันเพื่อที่จะดูว่าจะประหยัดพลังงานในการสร้างบ้านแห่งอนาคตนี้ได้อย่างไรและคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดจาก FP มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
กลับบ้านประหยัดพลังงานจำนวน2หลังที่ถูกสร้างเสร็จใหม่ๆภายในห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของอังกฤษต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่ลดลงต่ำกว่า0องศาเซลเซียสมีพายุหิมะโปรยปรายและอยู่ภายใต้สภาพอากาศที่เย็นจัดแต่บ้านทั้งสองหลังยังคงให้ความอบอุ่นแบบสบายๆจากการใช้งานเทคโนโลยีทำความร้อนและฉนวนที่ทันสมัยการทดลองวิทยาศาสตร์ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นบ้านประหยัดพลังงาน 2.0 ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้สร้างบ้านทั่วโลกลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนประหยัดพลังงานและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ผิดธรรมชาติโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในห้องทดลองที่มีลักษณะคล้ายกับโกดังขนาดใหญ่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเซาท์เฟิร์ดซึ่งตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์และเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาในการทดลองได้จำลองสภาพอากาศในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นฝนลมแสงแดดและหิมะโดยศูนย์ควบคุมจะกำหนดให้มีอุณหภูมิตั้งแต่40องศาเซลเซียสไปจนถึงติดลบ20องศาเซลเซียสศาสตราจารย์วิลสวอนหัวหน้าห้องปฏิบัติการบ้านประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยกล่าวกับสำนักข่าว AFP ว่าสิ่งที่เราพยายามทำให้สำเร็จคือจำลองสภาพอากาศที่สามารถเกิดขึ้นได้กับประชากร 95% ทั่วโลกในการทดลองบ้านทั้งสองหลังจะเผชิญกับสภาพอากาศที่แตกต่างกันในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อทดสอบที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆจากทั่วโลกศาสตราจารย์สวอนเสริมว่าใช้วิธีดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจในการออกแบบที่อยู่อาศัยแบบประหยัดพลังงานบ้านในการทดลองทั้งสองหลังที่เป็นบ้านสไตล์อังกฤษและถูกสร้างโดยบริษัทในอังกฤษมีแผนที่จะคงบ้านเหล่านี้ไว้ในห้องทดลองอีกราว 2-3 ปีทางโครงการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างบ้านรายอื่นสามารถเช่าพื้นที่ในห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและควบคุมปัจจัยต่างๆได้สำหรับบ้านหลังแรกถูกสร้างโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษที่ชื่อว่า Barlett Developments ร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านวัสดุจากฝรั่งเศสที่ชื่อว่า Saint Gobainซึ่งบ้านดังกล่าวถูกคุ้มด้วยอิฐมีกรอบไม้พร้อมด้วยฉนวนกันความร้อนอยู่ภายใต้และยังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคา อีกทั้งยังมีระบบทำความร้อนอีกหลายประเภทซึ่งรวมถึงเครื่องที่เปลี่ยนความร้อนจากอากาศมาเป็นพลังงานความร้อนภายในห้องนั่งเล่นถูกออกแบบมาให้ตั้งวงจรเครื่องทำน้ำร้อนอยู่ภายในผนังและเสริมความร้อนผ่านเทคโนโลยีอินฟราเรดจากขอบบัวผนังกระจกยังทำหน้าที่เป็นตัวแผ่รังสีอินฟราเรดในขณะที่เซ็นเซอร์จำนวนมากคอยตรวจสอบห้องที่ถูกใช้งานอยู่ผู้อยู่อาศัยสามารถควบคุมเทคโนโลยีผ่านระบบที่คล้ายการสั่งงานด้วยเสียงอย่าง Alexa ของบริษัท Amazon ผู้สร้างบ้านครับคาดว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยเฉลี่ยของบ้านในอังกฤษให้เหลือเพียง1ใน4จากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในปัจจุบันซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับลูกค้าที่กำลังเผชิญกับราคาพลังงานที่สูงลิ่วนอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวนะครับยังจะเป็นส่วนสำคัญต่อความพยายามของอังกฤษที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี2050เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรายงานของรัฐสภาอังกฤษพบว่าในปี2019การปล่อยก๊าซคาร์บอนจากระบบทำความร้อนของอาคารราว 17% มาจากบ้านพักอาศัยซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากรถยนต์ทุกคันที่ขับอยู่บนถนนในอังกฤษทอมคอกซ์ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของบริษัทเซนต์โกเบนกล่าวว่าหนึ่งในเทคโนโลยีหลักที่เรากำลังทดลองกับบ้านหลังนี้เกือบจะเหมือนกับระบบจัดการอาคารสำหรับที่พักอาศัยคอกซ์ยังกล่าวอีกว่าด้วยการทำงานในห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่เราสามารถทดสอบสภาพอากาศที่เกิดขึ้นใน1ปีให้เกิดขึ้นภายในระยะเวลา1สัปดาห์โดยเป้าหมายสูงสุดคือการออกแบบสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายคุ้มค่าและทำได้จริงเชิงพาณิชย์ในขณะเดียวกันการก่อสร้างบ้านก็จะต้องไม่ลืมที่จะใส่ใจด้านความยั่งยืนอีกด้วยผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะคะดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นี่นะคะดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลVoice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณมีที่การค่ะ
ค่ะคุณธีรดาสวัสดีค่ะ
แหมบ้านประหยัดพลังงานทนทุกสภาพอากาศน่าสนใจมากทางจะราคาต้องแพงขึ้นเพราะมีเทคโนโลยีหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีนี้มันเวิร์กเนี่ยนะคะเขามองเรื่องของการลดต้นทุนค่าพลังงานเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยุโรปก็อ่วมออร่าไทยเหมือนกันกับเรื่องของราคาพลังงานที่มันพุ่งสูงในช่วงที่ผ่านมาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านโครงการบ้านในลักษณะนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยจะลดต้นทุนได้ประมาณ 25% ของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ผู้บริโภคในปัจจุบันต้องเผชิญกันอยู่นะคะคืออาจจะช่วงแรกอาจจะหนักหน่วงหน่อยในเรื่องของต้นทุนที่จะสร้างแต่มองถึงผลตอบแทนในระยะยาวว่าอาจจะส่งผลดีกับผู้บริโภคได้มากกว่า
ใช่เหมือนติดแผงโซลาร์เซลล์ที่ลงทุนเยอะหน่อยแต่ก็ประมาณ 5-6 ปีก็จะคุ้มทุนใช่ไหมคะช่วงนี
้
ก็เป็นวิธีการคล้ายคลึงกันแต่ว่าทราบตัวเลขน่าสนใจตรงที่บ้านกับรถยนต์ปล่อยก๊าซที่สร้างปัญหาพอๆกันเลยอะคะ
เลยกลายเป็นเรื่องที่ดิฉันก็เหมือนเปิดโลกเหมือนกันนะคะพอเจอตัวเลขอย่างที่คุณคมสันนำมารายงานเลยแบบตกใจเลยว่าจริงๆแล้วภาคครัวเรือนเองเนี่ยก็เป็นต้นตอของการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เป็นปัญหาของภาวะโลกร้อนเหมือนกันไอเราก็ไปโทษแต่ว่าควรจะเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือกกับการใช้รถยนต์มาพลังงานไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆแต่กลายเป็นว่าจริงๆแล้วครัวเรือนเราเนี่ยมันเริ่มต้นได้ตั้งแต่ตัวเราเลยจริงๆค่ะ
ใช่ค่ะคุณสงพจน์
ถือ
กระติกน้ำถุงผ้าออกจากบ้านนี่ก็ช่วยลด โลกร้อนได้อีกทางหนึ่งนะคะ
ใช่ครับ คือเข้าใจเลยเพราะว่าทั้งไฟฟ้าใช่ไหมแล้วยิ่งบ้านในอเมริกาอย่างเงี้ยหรือว่ายุโรปเนี่ยต้องใช้เครื่องทำความร้อนด้วยพวกนี้เนี่ยสร้างต้องใช้พลังงานทั้งนั้นแล้วพลังงานเนี่ยการผลิตก็ต้องปล่อยก๊าซออกมาดังนั้นนี่แน่นอนนะฮะเราอยู่ในบ้านเนี่ยทั้งนั้นประหยัดไฟอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะ
กลับไปนี่บ้านคุณทรงพจน์มืดหมดเลยนะ
จุดตะเกียงเอา
อ๋อแค่นั
้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะ
เขาไม่นะคุณทรงพจน
์ใช่ก็คือประหยัดไฟแล้วก็พยายามที่จะอย่างที่บอกนะฮะก็ทำอะไรที่เราทำได้เพื่อที่จะช่วยประหยัดพลังงานมีหลายทางมากครับ
ใช่ค่ะก็เป็นประโยคสำคัญนะที่ดูเอพูดคุณนิติการพูดเมื่อสักครู่คือต้องเริ่มจากตัวเรานะคะ ควบคู่กันไปด้วยไม่ใช่เรียกร้องแค่ภาครัฐอุตสาหกรรมประเทศแต่เรายังใช้ถุงก๊อปแก๊ปยังไม่ยังทิ้งพลาสติกยังสนับสนุนการใช้พลาสติกเต็มไปหมดเลยแล้วไปเรียกร้องให้คนอื่นทำเพื่อเรานี่ก็ดูไม่สมดุลกันนะคะกับการที่จะทำให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันเอาละค่ะ
ครับ
ถ้าสนใจขอบคุณมากแง่คิดดีๆและข่าวดีๆจาก VOA นำ